Salam sejahtera kepada pendengar-pendengar yang dihormati sekalian. Nama saya Raymond Chen, seorang pelajar perubatan dari College Perubatan Melaka Manipal. Podcast ini telah saya terjemahkan dan disunting oleh Nohayati Muhammad Noor dari University Science Malaysia. Di samping melihat apa yang boleh dilakukan oleh petugas kesihatan untuk membantu pesakit, Perpustakaan Cochrane juga mempunyai sorotan tentang cara-cara yang boleh digunakan oleh petugas kesihatan untuk membantu diri mereka sendiri. Satu pasukan yang dipimpin oleh Jani Roksulainen dari Institut Kesihatan Pekerjaan Finland telah menjalankan satu sorotan yang melihat kepada pencegahan stres pekerjaan. Sorotan ini telah dikemaskinikan pada bulan Disember 2014. Petugas kesihatan sering mengalami stres yang berkaitan dengan kerja atau stres pekerjaan. Ini biasa berlaku kerana mereka perlu memenuhi harapan yang tinggi dan mungkin tidak mempunyai cukup masa, kemahiran atau sokongan sosial untuk memenuhi harapan tersebut. Ini boleh menjurus kepada stres yang teruk, kelesuan fizikal dan mental, atau penyakit fizikal. Akhirnya, petugas kesihatan mungkin tidak dapat memberikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Stres dan kelesuan fizikal dan mental boleh meningkatkan kos kerana keperluan untuk cuti sakit dan juga boleh menyebabkan sesetengah orang untuk menukar pekerjaan mereka. Beberapa cara untuk menangani stres berkaitan dengan kerja termasuklah mempelajari cara yang berlainan dan lebih produktif untuk menguruskan pemikiran, emosi, dan tingkah laku seseorang. Ini juga dikenali sebagai latihan tingkah laku kognitif atau CBT. Pilihan lain termasuklah mengubah cara pengendalian kerja dan relaksasi mental atau fizikal. Relaksasi mental termasuklah perkara seperti meditasi dan dalam keadaan yang sedar, manakala relaksasi fizikal mungkin boleh didapati melalui senaman atau urutan. Kami telah membuat carian rujukan yang meluas dan menyemak lebih daripada 200 penerbitan penuh yang berkaitan dengan teliti sebelum bersetuju memasukkan 58 kajian yang mungkin mempunyai bukti yang boleh dipercayai untuk dibentangkan. 14 kajian telah menilai kesan CBT, 21 kajian melaporkan relaksasi fizikal dan mental, dan 6 kajian melihat kepada kombinasi CBT dan relaksasi. 20 kajian lain memeriksa kesan intervensi organisasi, yang mana 6 kajian menguji sokongan atau bimbingan organisasi. 4 kajian mengenai perubahan konteks penjagaan, 2 kajian memperbaiki jadual kerja, dan 1 kajian meningkatkan kemahiran komunikasi. Penyelidik telah mengukur kesan-kesan stres dengan menggunakan soal selidik seperti inventory kelesuan Maslach yang merupakan soal selidik yang terbaik dalam bidang ini. Soal selidik ini mengukur 3 dimensi sindrom kelesuan fizikal dan mental, yaitu keletihan emosi, kehilangan identiti diri, dan kekurangan pencapaian diri. Kami juga menggunakan data yang telah dikumpul oleh soal selidik stres yang lain dan menggabungkan keputusan mereka. Akhir sekali, kami mencongkak semua hasil kajian seolah-olah ia telah diukur dengan skala keletihan emosi dalam inventory kelesuan Maslach. 6 kajian menghasilkan bukti berkualiti rendah bahawa CBT mengurangkan keletihan emosi apabila diukur semasa rawatan susulan yang merangkumi tempoh kurang dari 1 bulan sehingga 2 tahun. Walau bagaimanapun, adalah tidak jelas bagaimana pengurangan secara sederhana yang kami temui boleh dikaitkan dengan seseorang yang mempunyai stres. Keputusannya adalah sama bila mana CBT digabungkan dengan relaksasi. Walau bagaimanapun, apabila CBT dibandingkan dengan latihan lain yang memberi tumpuan kepada konteks penjagaan dan bukannya pengurusan stres, tahap stres antara kumpulan petugas yang berbeza adalah sama. Kami juga mendapat bukti yang berkualiti rendah sehingga sederhana dari 17 kajian bahawa kedua-dua relaksasi mental dan fizikal dapat mengurangkan keletihan emosi berbanding dengan tiada intervensi. Akhirnya, dalam 20 kajian yang bertujuan untuk mengubah keadaan kerja, jadual kerja yang lebih pendek atau bersalan seli boleh mengurangkan keletihan emosi dalam dua kajian, tetapi tiada manfaat yang jelas bagi intervensi lain. Kesimpulannya, latihan kognitif tingkah laku serta relaksasi mental dan fisikal boleh mengurangkan pengalaman stres ke tahap sederhana, tetapi bukti ini berkualiti rendah dan mungkin boleh berubah apabila kajian yang lebih berkualiti dijumpai. Mengubah jadual kerja juga boleh mengurangkan stres, tetapi tiada bukti jelas yang menyokong atau menentang kesan ini daripada beberapa intervensi organisasi yang lain. Semua butiran yang terdapat dalam kajian-kajian ini mengenai intervensi tekanan kerja boleh didapati di sorotan Cochrane penuh di laman web thecochranelibrary.com. Anda akan menjumpai versi semasa dan yang dikemas kini pada masa hadapan apabila kajian lanjut diperolehi dengan carian untuk stres dan petugas kesihatan. Podcast ini adalah terjemahan untuk sorotan yang bertajuk Preventing Occupational Stress in Healthcare Workers.